Inery ny herina ny andro dia tafahoana indray eto amin'ny anjapiandra de tongasotsika eo anatin'ny fandarana mba hovanina fandarana fare antsika isaky ny herinandro isaky ny alarbi maraina amin'ny folo tahaka izao. Ny famerenana kosa dia isaky ny alarbi alatsinainy sotra anao fa eo ianao alatsinainy amin'ny valo sasany alina rolon ny olona lafin'ny teknika ny jenera Désiré Philippe Ramakavelona anao famelabelaraka eo zatony mahazatra ho anareo zay vao miaraka aminay dia mizara telo ny fandarantsika antapany voalohany roapolo minitra voalohany dia anao famelabelaraka hevitra roapolo minitra faharoa dia andraisana ny SMS avy any aminareo ary ny roapolo minitra fahatelo dia andraisana ny antso avy any aminareo satria fifanakalozan-kevitra no ataontsika eto. Mba hovanina tompoko,
mba hovanina Andriamatoa Flavien, mba hovanina Andriamatoa Roland, mba hovanina sika rehetra manaraka ny fandarana tompoko.
Ye, sady mamitina no mampatsia ny zavatra nataontsika tamin'ny herintsika dia manohy avy atrany ny fandarantsika ao amin'ny anio.
Misaotra anao Andriamatoa Flavien. Ny zavatra nyresantsika tamin'ny herin moa Andriamatoa Flavien dia resaka momba ny hoe fanantenana. Ary iverina fa tena zava-dehibe mihitsy ny mety hoe zao tontolo zao an'ny olombelona rehetra ary efa miteny zany fanatontolony zany ary de ohatrany hoe miresaka tanàna kely anankiray lasa ohatra ny tanàna kely anankiray zao tontolo zao fa inona ny antony satria foana ny elany elan-tany amin'ny alalan'ny teknôlôjia avolenta ary zay mahafoana ny elany elan-tany zay a no tena ipetrahany azahoany ny fanatontoloana voakevitry ny fanatontoloana vana mihitsy na inona zavatra mitranga any amin'ny firenekafany zao tsaika mahita tsara taony hoe misy ady ery misy ady atsi e reny rehetrarehetra ireny na tiana na tsy tiana tsy maintsy misy fietraikany amin'ny fiainana maneran-tany ny antony noho ny fifandraisana zay misy amin'ny alalan'ny varotra ozy amin'ny alalan'ny fifanarahana maso amihafa ohatra dia tsy maintsy misy fietraikany. Dikan'izany a aza mialangalana fotsiny any ananinany zany tsyatsy any anana tsy misy tony ny ho any elany ela tany indrindra amin'ny alalan'ny tsy tompona ndraikitra tsy tompona didy amin'ny fiaina ny firenena olona tompona ndraikitra tsy tompona didy zany tsy afaka hialangalana tsy afaka mitajapotsiny a tsy afaka mirahezaka manana hery anaty asoro la sakana anaty fa hery anaty ananana ary rehefa manana hery anaty ianao dia lasa manana finoana ary ny finoana de mampisy fanantenana ihany koa de mitondra amin'ny fahatsara-piainana rehefa manana finoana misy fahatsara-piainana eto Madagasikara finoana tena nananao zay ny tenenin'ny vavanao zay tsy maintsy isy eto Madagasikara zany atao hoe fahatsara-piainana za aloha de mihinao zany tsy maintsy isy ny fahatsara-piainana matoana men'andriamanitra tany manankareny tsika tany midadasika tsy mifandray amin'ny atsy na ny roa de teny efa zay ny tanjona amin'andriamanitra matsy efa lazaintsika foana fa ohatrany hoe tepoka anakiray ohatrany hoe androany foana ary tsy androany fa minitra na segondra zay zavatra ny amin'andriamanitra ka raha miteny hoe isy any zany hoe fahatsara-piainan' zany ka mametraka nyle hoe endrika andriamanitra atao anaty amin'ny hoe misy mazava de misy mazava de tena azo antoka isy ny fahatsara-piainana eto amin'ity firenetsika ity ary zay fanantenana isy ny fahatsara-piainana zay tsy tora tsara kokoa ho amin'ny fivelarana ho amin'ny fitomboana zay dia azadiana raha vao fananaty ery anatiny anananao fa tsakana anaty tsy maintsy mivoatra tompoko ny fiainanao tsy maintsy ny antony satria manana fahatokisa teny ianao ary ny olona matoko tena eo amin'ny manana eo amin'ny trangam-piainana zay misy azy dia ohatra hoe onivon'ny ankonana na eo ampivady ohatra na ompianaka eo ampifankaty eo ampiara-miombinantoka isan-karazana any ampiasana amin'nysehitra maro samihafa rehefa manana an'izay ianao a zay fahatokisa teny zay tsy maintsy mivoatra tsy maintsy mandroso tsy maintsy mivelatra tsy maintsy mia tsara azo ampiasana daolo mivoambolana tsara rehetrarehetrarehetrarehetra raha vao manana an'izay le atao hoe fahefana anaty zay ianao dia arakarak'izay ihany koa ny jerevanao a ny karazana hoe hitsaranao ny fiainanao inona marina moa zany ny tena fanahy ato amiko ty fanahy tsara sa fanahy ratsy kristy sany demony fanahy masina ve zany fanahy ratsy azo atao tsara ngy manao an'izany inona ny misakana anao tsy hanao an'izany hitanao fotsiny milafi-piainana zay iainanao de efa fantatro ao ny manavaka ny tsara sy ny ratsy tompoko asika dia nomen'andriamanitra an'izay safidy zay ha hanavaka ny tsara sy ny ratsy. Safidinao ny andeha amin'ny tsara, rahabasoa rahabatsara. Safidinao ny andeha amin'ny ratsy. Anao manokana izay zavatra iray. Fa ny tena mampalahelo eo amin'ny akapobe fiainana dia la safidy ratsy daholo ny alain'ilay olona. Le manapotika, le mandrava, le manaparitaka, le mitondra fahafatesana, le mitondra fahantrana, le mitondra fahajaliana. Mahavariana, isika ihany no misafidy an'le tranga ratsy. Dia avy eo isika mety mamety fahatsiny an'Andriamanitra fa maninona izay nataonao an'izao Andriamanitra? Fangana anao tsy namen'Andriamanitra safidy? Maninona no any amin'ny Andriamanitra no teninao? Fa maninona tsy nytenanao no anontaninao? Fa maninona nanao an'ity? Fa maninona ny zavatra mihiba foana ny tonga otsaiko satompoko ato fa tsy mba zavatra miabo? Fitsaratena nge zany, fandinihantena nge zany. Ny olona indraindray ohatra ny tsy mandeha ny tena tsony amin'izao fotoana izao, ohatra mandeha ho azy fotsiny ny fiainany, dia azagaga ianao raha izay natao fiainana baranahany. Ary vao baranahany tsy misavoritaka, miparitaka, rava, potika, simba. Izay le izy. Dia avy eo ianao azagaga ho a. Zany anisany resahantsika an'izany fanantenany safidy zany le matovitavy a, mba hahatonga saina mihitsy fa fandaharantsika ny hoe mba hovaniny, mitondra vokatra tsara. Na ara-batana, na ara-tsaina, na ara-panahy ny fahavanonana. Fa sao dia misy mieritreritra indray fa hoe ara-batana fotsiny izany fahavanonana izany, ara-tsaina koa ny fahavanonana tompoko mitondra vokatra tsara, ara-panahy koa mitondra vokatra tsara. Indrindra ohatsika kristiana, inona izao mba tena vokatra tsara tsapanao ara-panahy azonao amin'ny maha kristiana anao? Fanontaniana mipetraka anie izany ary tsara ho apetraka. Fandefasam-peonao ny resahantsika ity. Izany no mahatonga hoe azontsika apetraka tsara mihitsy. Inona mba vokatra tsara ara-panahy azonao? Inona ny zavatra toriana any am-pitozya ipakany iny any amin'ny firenena? Satria ianao olona ao anatina firenena, fa tsy ao anatin'ny tokantrano fotsiny na ny eo fiarahamonina tsotra fotsiny, fa eo amin'ny firenena koa ianao. Dia mba mametra-panontaniana ny vanim-potoana lalovan'ny firenentsika mantsy amin'izao fotoana izao ndray matofo lavia. Dia tena milany izany hoe fananana safidy. Safidy ho aiza ry tsikity? Safidy ho amin'inona? Fa tsy vita ny fotony hoe menomenina sy mifamimetsiny eto tsika mianakavy, dia mifanenjika sy mifampitorabato sy mifanaratsy. Izany ny zava-misy ato a. Jerevo ny gazety, eny hoe any amin'ny ainomanjery, ny any amin'ny tambajotra tseratsera moa dia tsy tenenina tsony.
Any fanasana vangy.
Zay indrindra ma zany lazainao manasa vangy. Mampalahelo be ke zany. Manina no ifanasa vangy? Fa nga te hifanaikitra, te hifandrata.
Tsy maintsy zay rehefa rasaina vangy mba hikakerana.
Ka zay leny mahatonga mampalahelo le izy ndre matovilaviana. Ao anivon'ny mpivady ingy dia fahitanan'izany tranga izany. Eo mpianaka moa dia efa tetsika fa nitenin'izany mpiangana hoe mampisanga ambolo, mampiorokodoka. Mahita an'izany hoe fifandraisana ray aman-dreny amin'ny zananyizany, amin'ny tsy fanajana, amin'ny fitenena ny ratsy, amin'ny ompa izay afafy. Tena mampitsangam-bolo dia matofo laviana. Mieritreritra an'izany, izany ny tena hoe mahavariana mihitsy. Mba mola mba manahoana moa izany zao tena fiainan'ny mpivady. Nareo manaraka ny fandaharako mba manova mba manova ihany jortio da jeritodika. Raha miara-miainao nareo mivady dia mifampijerefa dia hoe ahoana tokoa moa izany ny amintsika oloreto? Raha miaraka ny mpianakavy dia mba mifampijery sy mifanontany mba manahoana moa ny fiainantsika tokantranoatra? Mba mahafinaritra anareo ry veraka izy mahatamana anareo ve atao tokantranony dadasiny iny? Mba misy mametraka n'izany fanontaniana izany ve? Amin'izao fotoana zao nge ray aman-dreny sy zanako izao ireo olona dia tsy mifampiteny ao an-trano. Dia ilay zanaka dia manana fahasahiana miavonavona amin'ny dada na maniratsirany neny. Zava-misy eny izany. Ary izany ny antony amin'itony fandaharana itony hoe rehefa mba miaino nareo dia aza miaino fa miaino fotsiny fa mba avy sy fampiarana avy hatrany. Mifampijereva ao dia mifanontania hoe mba manahoana tokoa moa izany ny fiainantsika atao trano ato e. Ary raha izao mpitsikina ilay izy fa tsy ao anatin'ny fahatezerana indray mba hanovan'ilay fiainantsika. Ary izany dia nanisany hoe ataoko hoe masarobidy a anytony fandarana hoe mba hovanin'ny tony. Ary izany no ampatsakivana antsika foana hoe safidy a dia avy amin'andriamanitra tompoko ary arena tsy mety ritra. ny fana safidy a manome fanantenana ary ny fanantenana miteraka tanjona ary ny tanjona mampivoatra manatsara mampivelatra mampisonotra sinsisa sinsisa zay voambola no misy voambola na marobe tsara azotsika iainana miaingan'izany atao safidy sy fanantenana n'izany. Miezakitsika le matofilaviany to mifandaharana mba hoe ifanampy sy ifanometanana mihitsy amin'ny alalan'ny resadresaka tony mihitsy tena zava-dehibe tena ilaina mihitsy satria ny antony manko de hoe tsy manana fotoana ifampiresahana tsony ny eo antokotany fa efa sahirana amin'ny fitadiavana efa reraka amin'ny asa sy ny sorosorotsaina maro izaka ny tena mandreraka ny olona nge am'izao tonzao ndre matofilaviany le sorosorotsainae de resaka nanaty e rendretraretrareny anisany vato misakana ananano fiadanatsaina fiadanam-po fiadanam-pana ary indrindraindrindra ny tena mampalahelo de tsy miteraka fahombiazana ary tsy mahananana fahafaham-po mihitsy eo amin'ny fiainana ary anisany tena mampalahelo zany hoe tsy ahitana fahafaham-po zany tsony a tsy ahitana fahombiazana zany a de tonga am'le fitenenana hoe ohatrany valala voatango de very fanambola velona azy be nge zany hoe very fanambola velo zany
efanefany falala tsy manam-panahy
fanany mba olona koa le matofolavy a
falala tsy olona
zay aloha
ompitenenanybibikely
fa oampitenenany hoe anao nefa tena lazaiko anao de matofolavy any fa tena maro an amin'ireo mpiaramonina amintsika mpiray firenena olom-pirenena mitony voalala voatango amin'izao fotoanzao ary zany ny antony tendreza tsarantsika ny tony hoe mbola manana ihany fanantena raha mbola misy aina ho ilay olona zay a mbola manana fanantenana fa ny olona tsy manana fanantenana zany a efa mitovy laharana amin'ny olona maty
raha manana fanantenana koa ka mihitsika fa tsy hoe de miandry eo fotsiny de manantena sady
mihitsyna ny fanantenana amzany ko fanantenana nge
fanantenana mety isy any hoan'ny olona fa izy tsy anao nininona nefa de manantena fotsiny e aloha raha koa ty ietsika terabe ietsika fa za de janona fotsiny eto manantena miandro mana fa any an-danitra
eny aza raha tena manam-pinoana ianao mety misy ny manamilatsaka fa ianao sady tsy manana finoana ka inany manailaka
zanyko ary azato ampandina le tsy misonotra mihitsy ary azato
zay a ka zay matsiny zay mantsy ny tena mahatonga an'le tenenana andresy azonao ataony iny mandona zany le hoe za eto fa tsy maintsy misy finoana ao anatiny de ary ny finoana manome anao nytanjona ivelaranao isondrotanao zavatray ka ny tena hoe miezaka mihitsy keto mifandarana le matofolavia mba hifanampy tsy fanometanana amin'ireo piraitandrazana amintsika mba anana an'izay hoe mahay mandray safidy manana safidy a ary anana fanantenana foana eo amin'ny fiainana manomboka amin'ny tenanao manokana ny osin'ny fanantenana mety efa eo amin'ny ankohonanao eo amin'ireo vady aman-janakaireo inona ny fanantenanao a ho amin'ny hoavin'ireo zanakao reo tsy maintsy mananyzany fanatanyzany keo anao ary anananao finoana hoe reto zanako reto ho tafito amin'ny fiainana anana fiainana tsara miaina ny fahamarinana zany retraretrany de zava-dehibe tena hoe ilaina da isika eto amin'ity fantarany ity moa ndefa fisovry aminy de mezaka ny hoe mba anao fanazaratena fanaovana jery totika fantenentsika foana zany taloha ohatrany hoe le etimody am'izay tranga misy eo amin'ny tontolo andronao androany ohatra fotsiny ary rehefa tonga ny rarivo na rehefa amin'ny alina alohan'ny atory mba manaova re jerytodika rehefa vita ny vavaka de mba manaova re jerytodika de ho hitanao hoe nanahoana ry le antoka mba nisy fanantenana ve mba nisy safidy ve ahatsara ny fiainako ary ananako tanjona anao tsaratsara kokoa
de mihintsika fa hiezakitsika anao ny tsaratsara kokoa noho ny vitatsika teo taorina ndray minitra zay a de aondray minitra manarakatsika de vanomboka an'izay za tapitra ny tapany voalohany andray idirantsika ny tapany faharoa
Saluranau, nefa itisi, tine. Yeah.
famakina ny SMS avy any aminareo satria izay ny tapany faharoa dia ny famakina ny SMS avy any aminareo. Mariako fa afaka BEPC re aizany teo alohany izy, misy teo alohany iny, aizany teo alohany tsitatsika ova eo hafa ary satria mbola tsita ny anny de mifantsika mamaky ny anina aniny raha ohatra ka hito ihany. Ao anakay no ahalalana hoe lina amina tovavy iray ny tovolahy iray.
Inona
ozy izy no ahalalana hoe lina amin'ny tovolahy iray ny tovavy iray na tovavylay amin'ny tovolahy iray
amin'ny fijerony
jery fotsiny
zay aloha ny fiandohana vo manitona anao le endriny na manitona anao ny feony na manitona anao ny fombany de zay ny fihetombohany. Ankoatr'izay manatevona fotsiny
mandeha ho azy iny
mandeha ho azy iny
de eo am'izay le toy any eo am'izay le
satria amin'io le fijereo nge andeha matofo lavia mahatonga an'le hoe ohatra ny latsahambaratra
toany latsahambaratra
zay iony.
Za vehivavy sivy folotaona tena mijaly ara-pitiavana mamitaka daholo ny lehilahy miaraka tamiko nefa tsy kivy a fa manana fanantenana fa indray andro a de mbola
tsarabe zany manana foana fanantenana zay nge le hoe tsindray mandeha ny matavary de andefo sotrobe ary mety hoe mato mitrangy zany zavatra any hoe eritrereto any ahoana ny fomba fiteninao amin'ny olona, ahoana ny fifandraisanao amin'ny olona, ahoana ny fahitan'ny olona miseho ivelany misy ety aminao mba olona mahakarakara tena ve sa olona tsy mivaky loha sa ohatran'zany zay nge anisan'ny matogny hoe vao miteny mihitsy afafabe le kala fa da aloha tsy alalinina
e ilainy zay satria ndraindray tsika mametsiny olona fotsiny
zay
fa tsika nefa ny tokony andinirehefa misy olona vitsivitsy ny araka de inona natonga an'ireny olo tsy hotamanade mandinitena am'izay de veo afaka manovy ianao izy de tokony
marina mihitsy ade matovitra avy a
mangataka torohevitra rehefa mananjanaka lahakely rombe folo taona tezitra lava fotoana foy fotsiny nomba faly tsy mahay fianarana mihitsy izy
anga io any tsy maintsy le mangatafy taony io ny anafa io tsy vitany resaka mivantana fotsiny eto ary tsy maintsy hita koa le tovolahy ary tsy maintsy iratsahana koa io tovolahy kely io hoe inona ny antony fa misy antony ngefa ndraindray izy tsy milaza ny antony amin'ray aman-dreny
tokony miaraka amin'ray aman-dreny
tokony ka
satria fitezana le izy
zay mihitsy
miaraka amin'ray aman-dreny rehefa mamarana ny fandarana tsika de omena anareo ny lara telefona tsy hitako tsony zy atao amin'ilay zanako vavy ivirambe folo taona hoentina mora manara roatra hoentina mafy tsy miraharah ny fototra dia akamona mba toro hevitra
de io koa tsy maintsy mila mifiona any tsy vitany resaka fotiny eto fa io ny tena misy fiandohany io fa ianao ray aman-dreny mety tsy na vomarika an'izay na natsinjo an'izay le hoe inona ny fotoana ny endohany io toetra hafahafa lasa ao amzanaka ao io
mety avy any aminao koa ary
lezyefatonga
de ny zanaka ao no menaotsy
zay tena marina zay demtolavy
manahirana mitaiza tanora ankehitriny fa efa mibetsaka manoro azy ny zavatra iray telo andro no arany de miverina indray ianao no miteny azy de mirarosoa
de izy any fa verimberina foana tompoko fa io ohatra no misy ohatrany tsy de manaizany olo samy hafa mihitsy ny fanabiazana sy ny fitaizana raha mitaiza ianao aza manantena olona ho tompona indray tsy aza manantena olona akato aza manantena olona eritreritra ny hafa zay ny mitaiza mitaiza fampitana fahalalana ho tonga fahaizana azahoana maro-pahaizana de mety azahoana toerana na asa fa ny fanabiazana tena manomana olona ho ray tompona andraikitra ho reny tompona andraikitra ho vady tompona andraikitra ny hoe manomboka amin'ny tenany manokana aloha tompona andraikitra amin'ny tenany izy na fahadiovana na hoe le seho ivelany tena zava-dehibe de zay vao mitraika any amin'ny hafa tompona andraika koa izy rehefa manambady amin'ny ankonany amin'ny vady aman-janany tompona andraikitra izy eo amin'ny tontolo misy azy fa raha vao mitaiza ianao a de tompotany ti mivaky loha mahatonga an'io tsy firarahinany fananany ambonany iny de olona nitezana daolo iny zay fa miteny foana eto ny olona nitezaina de olona tompotoerana aza manantena ianao izy fivoarana fiatsarana vokatra tsara fa ny olona ny biazana anao ahitana vokatra tsara sy mieritreritra ny hafa mahatompona ndraiky sasa fa ny tompotoerana izy fotsiny mana no hoe mahita sosa sy fahasambarana fa manomboka amin'ny vady aman-jany nyefa mikorosofahany aloha dia matsorona mihitsy ny zavatra any zay le olona nitezay nitsika nefa tsy akatimitenty manao hoena ho le raha vao mitay zany aho jaja manantena ny zanaka ho tompona ndraikitra ary jama ary de efa mivonoana ho sahirana eo amin'ny fifandraisana raha fitaizana ny ataonao
tena mbe folotoana ny zanako vavy raha za no maniraka malaina izy nefa ray tantinina de mazoto izy malaiaantony
ka misy antony ka inona le manahoana le fifandraisana amin'ny tantinina ary manahoana ny fifandraisany aminao ary amin'ny tantinina angamba ny tantinina mety le olona mampirisika hoe tsara be ka inona ataondry manao an'izao ohatra fa ho aminao a fanakianina foana inona zao nanao
fanaizy fankasitrahana fa tsy izy fanakianana
zay ary rehefa gasitrahana ty fanakiana kina ny mahagaganao amin'izany rehefa fanakianana ataonao de aza gazagaga ianao raha ohatra miantsonantsona aminao ary anjanaka tsisy fankasana dikan'izany tsy misy fanakezanapo a efa tsisy fanakezanapo de io ny voakany
any aminao izy mety manao iraboto ianao fa any amin'ny tanytinina izy mety manao azafady tanytinnazay miangavy tanytinina
zay ka satria misy nyteny famporosihina tsy mifanakekezanapo zay azagaga sika hoa raha misy anjamba de zay mihitsy ny mahatonga azy fa ndraindray ohatra ny tseriretsika manko le izy andeha matofilaviana
ia
de verintsika fa hoe le zaza ny diso fa hoana ny fifandraisana aminy any angely izy
zavy atetoliary a za lehilahy manao sipa anankiray ilana foana za makany rehefa avy ihany koa za ilainy foana manao firaisana foana
ohatra
mpanolana zany
oka tsy sina resaka fa
matsy resaka ihany fa zay ny andafasany miesms tika
non ka le hoe manao firaisana foana zany ange marina fa ao amin'ny zavaboarin'andriamanitra na biby na vorona na iny misy fa io ny tsy hoe firaisana fony a
fa mba fivondronana ondrandray fokotany
lasa fokotany fa tsy firaisana tsotra
mba atao kartie koa ndraindray
mahita resaka mihitsy nandretondreva tompolavy aminanaa za ohatra ma de izy mantsy ny azonao fiainana manokana olona tsika rehetrarehetra manaraka ny fandaharana tsy olona hoe mpivady daholo na mpifankaty daholo fa ao ny zanaka tsiray aminay ary eo koa ny mety zary mindrazanao fa be deibe ny eny le joso manaraka n'ity fandaharantsika ity e zay mba tokony hoe mba lanjalanjana ihany keo aloha
ny fandanyapetraka ary zareo reny koa manao mampiofana
ayitra
ny mariazy de ilainy zany izy mampianatra koa ny tsekoly ilaina ny zavatra ohatra
amzayzay
zany mavoatsika ndraindray misy an'le fadifady rehefa tsy fady akory le izy fa tokony tenenina ihany le zavatra fa
de marina zany e marina tokoa zany le matrolavy ana zareo reny keo ny mpanabe marina zany tsara tsy marina mitsotra anao
ino natao amin'ny ray tsy mba manome volan'ny vady aman-janaka na adidy avambady any am-piangonana
de toro eo any amin'ny trano azo le mitoro eo any tsy mbola hoe resaka tribonaly hoe iakatra fitsarana fa tena hoe inona ny tranga misy zay ny mahatrano arzo azy inona ny tranga misy ao am'le
tokatranofampafantarana
eo inona ny zo tokony ananako eo anatrehan'ny tranga misy a eo amin'ny fifandraisana ao atokantrano zay nge le izy azo atao mihitsy mantanyny zany ary amin'ny olona mpitsara no any a de araka ny lalàna misy ny lalàna velona zay mifehy ny fiarahamonina no teneniny aminao ary azo atao mihitsy mampiantsoan'io vadinao igny e ohatrany hoe fananarana sy fampatsahivana ary indrindrindra fampafantarana fa misy lalàna ohatra zao nefa so de hodinareo tsy fantatra
ny mpitondra fivavahana ve ivelan'ny fiarahamonina sa ao anatiny fa to tsy mba mijery ny fahorin'ny olona fa anao tafika masina ono fa de tapaka le izy
ao anatiny ka tsy misy an'izany hoe any velan'izany tsika nge vatana saina fanahy e azadiny fa tsy hoe ny fanahy zay fa nany le tokony olona hoe tsy maintsy mifandanja ny atao hoe fahalalana na atao hoe sakafo omenany saina de ny fahalalana isan-karazany ny sakafo omena ny vatana de io sakafo hoanitsika io ny sakafo omena ny fanahy de ny tenin'andriamanitra ilaina daoly tsy raha fataonao be deibe ny andany ny fanekena ny ataonao kela misy fitongolanana Fa tsy maintsy mifandanja na ny ara-tsaina na ny ara-batana na ny ara-panahy.
Zay le hoe ny maha olona manontolo.
Ary tanao zay ny anisany ilaina ny fanatanjahantena andre matoa Flavien. Ohatra sakafo ny vatana le fanatanjahantena. Ohatra ny anao hoe tia mamaky boky, tia mikarokaroka sakafo ny saina. Ary ohatra ny anao koa hoe tia mamaky baiboly na mandeha any anatin'ny mandalatra soratra masina na hoe mandeha mankany am-piangonana mba hiain'ny tolotena.
Sakafo daholo zany.
Sakafo daholo zany.
Zay tafiditra anatin'le le vavaka ataontsika foana e. Ye, za tompoko a tena natoky be ny olo tiako hatramin'izay hoe tena tia satria izy milaza fa tsy mafoy ah ono.
Zany de tianao ngy izy matoy tsy mafoy ianao e.
Ye.
De kena mahatonga anao mieritreritra hoe tsy zany ndray ngany zava-misy aho.
Zay tsy fa tapaka
koa. Samy ahiahy. Tadefa ny ahiahy tsy havanana.
Ye.
Zay fotsiny.
Tena marina mihitsy izay voalazanao mon général mankasitraka.
Sora tompoko.
Ia koa moa misy laza lainga eto e.
Raha lainga ngetsy tsy mahavanina e. Fa matoa marina ny tenentsika de mba hisy ny fahavanonana.
Zay. Zay hoe avy 20 taona niaraka tamin'ny olona de ozy izy hoe tsy tia nahazo ny ahy. Mangataka firaisana tamiko izy de za tsy nety fa ozy hoe aleo ary rehefa fonina.
Tsy maninona nge zany efa tenentsika to foana nge raha olona mbola tsy vita fanambadiana aza mety manao firaisana rano fa apetrapetrany fotsiny zay foana nge efa tenentsika to foana tsy sasatra mamerina zay raha vao mitoetra azy ianao soloany hatramin'ny pisin'ny telefony tsy mahazo azosona ianao zay de veloma lavy eo anao de anao rery mitondra kita hoy ny fitenenana.
De tsy lasa zaza tsony le hoetinao zay lasa kitra ny anarana.
Ie.
De rehefa avy eo de ataon'olo tahaka ny baolina kitra ianao takatakany tsiro.
Mepitero zay.
Fa mana tokoa mahatonga an'izay rehefa tsy diakasitra an'le sasany loatra le olo anakiray be voka de mitondra kitra. Fa rehefa
ka satria boribory ny kibony.
Le fitenao azoko ny tena de boribory ny kibony. Nefa raha ohatra ka tena manapady ara-dalàna tsisy olana de hoe mitondra voka mitondra rano
le kitra ny tena dikany kitra ataontsika ohatrany hoe karazana fahavoazana zay le kitra mitondra kitra zany a ohatrany hoe misy zavatra tsy mety eny aminao iny ary le kitra zavatra mivandravandra ohatrany hoe fahasembanana zany ohatrany misy fahasembanana tsy mitovy amin'ny olona ara-dalàna ianao a fa mitondra kitra misy zavatra tsy araky ny ataontsika hoe ara-voajanahary eny aminao iny.
De le zaza ho kibo nge zany noohatra ny voahosopotaka avy atrany
tsiakitra
le kitra nge zany noetra
mitondra kitra satria tsy ara-dalàna napisan'io zaza eo
mbokaka de zay no tokany am'le zaza zany
ka le mitondra kitra le reny no mitondra kitra mitondra ny fahavoazana fa tsy le zaza ho kibo kosa e
ka zay ka
ka mitondra
kitra de le kitra zany
ka tsy kitra mihitsy tsy le zaza ny kitra azonao fa le anao hoe lasa mitondra voka nefa tsy manambady tsy eo ny rainy de zay le kitra le fahavoazanao hoe anana fiainana tsy mitovy amin'ny hafa zay hoe tena manana tokantrano ara-dalàna ianao ary na io zaza teraka ao io ara de zaza tsy anandray ka raha vao miteraka fahavoazana de fahavoazana ange kitra e
engany eo mpanao baolina kitra daholo reny zaza miteraka ato anatiny reny matetika efa diso safidy vao tonga saina ohatra zao a efa no teneny dada ko a hoe rehefa manambady de aleo olonambolona tsy niteraka ohatranao fadina
zay eny e ka zao nge aza raisina hoe marina fa misy lafi ratiny fa misy lafi tsarany ihany nge reny tatao hoe fitsapana avy amin'andriamanitra reny rehefa teny amin'ny soratra masina mihitsy zany tsy ny soa ihany fa na de atao hoe le ratsy ary ianao mieritreritra hoe ratsy fa nefa anamboaran'andriamanitra nytoetsainao tempoanao tompananao lasa ohatrany hoe niatrika fahasaranangizabenao a de lasa nanana heritsaina rehefa avy eo hoe za tsy anaiky ravoravatanana eo anatoedrovatama itao zay le finiavanao hoe za tsy ravoravitanana fa anana iotra koa andresiako an'io a ataoko hoe fahasarana misy ao zava-dehibe ny zany mety hoe raha tsy nisy iotrangaio a tsy nanany eritseritra mihitsy ianao iofa ary zay ny lafi tsarany foana jereva rehefa misy zavatra misy mitranga tadyteo fa andriamanitra tsy mitsapa manao fitsapana ara-pananao araka hafa tsy zakanao zany misaotra masina fa nefa rahafa amin'izay le zakanao zay a antsiny anao le izy fa
tsy amaizany
ianao zay ka zay mifalitrana azy
faranantsika amin'n'ity sms ity ny tapany faharoa renympianakaviana ny manoratra enimbolana ny vadiko tsy ny asa dia amin'izao nisy namako nahita asa ho azy ray volana zay izy nefany tsy hitantsony ny toyany makaka tapotapoka foana de
enimbolana izy sy ny asa de tapotapoka fena hita asa
de efa nahita asa izy zany zao
tsara be ve zany rehefa mbola nahita asa izy
tsara zany rehefa mahita asa izy
tsara e rehefa nahita asa izy
zay ny tapany faharoa idirantsika ndray arany tapany fatelo nandray ny antso avany aminareo amin'ny alalan'ny telefona ny 0266 443 90 na ny 0266 442 09 de manalavitra ny radio ianareo na ataonareo moramora ny radio fa amin'ny alalan'ny telefona tsika afaka mifampiresaka sy mifampiaino soma tsara mba tsisinylay fahatarany feotongany aminareo io ny anankiray ka mandano fahana de ny anankiray koa misy an'le feo faharoa zay de tsy mety zay ie miandry an'izay lara telefona zay tsika tsy ny lara telefona fa ny antso avany aminareo somary misisisika rehefa tahaka zao e somary misisisika rehefa ohatran'izao de somary tsika misisisika kely mihitra anatin'ny fandaharantsika 0266 443 90 na ny 0266 442 09 miaraba tompoko
marana tompoko
salamavany
zay tompoko mba tenona amin'ny generaly manokana mihitsy nefa mitady numéro ny amin'ity tibity de tsy mahazo mihitsy de tiako hoe ahoana ny fomba atao mba azahoana numéro anao tinao le
refaty rehefa mifarana ny fandaharantsika de omena ny lara telefona azahoanareo ny ato amin'ny Radio Don Bosco aloha de ny ato amin'ny Radio Don Bosco manome anareo ny lara telefony generaly zay
efa nanome any zareo mandry hoe 442 83 moa zany rasy 87 angamba izy de rehefa ny
tsahaa ka tsy ino matsoanareo fa rehefa mifarana ny fandaharana de omeko anareo le izy azonareo tsona daholy io lara telefona zay omeko rehefa avy eo io a mandrapatongany amin'ny 5000 isan'andro valoka tamin'ny 5000 anatin'ny ora fiasana eny ary ia ny andro ny antso avy any aminareo ndray izytsika 0266 443 90 na ny 0266 442 09 ampazerintsika fa ny fandarantsika dia miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sasany miaraba tompoko. Allô
tapaka
bely eny ary tompoko, ino vaovao anao?
Mba
farina tsika rehetra tompoko, ye miresavy hatrany
tato tsefary a eo amin'ny roapolo taona dia tatoko manana olotiana fito amby roapolo taona dia io olotiako a za efa niteraka vavikely ray tsy zanatra izy si zany tiako a za miasa dia izy io za miasa isam-bolana izy miasa isan'andro izy io nefa isaka zay miona amina dia mitaraina tsy manam-bola foana dia mangataka vola amina foana izy a mitaraina noana dia za mamy anazy a tamin'ny voalohany mamy anazy foana za satria za malahely dia mamy anazy foana dia rehefa tatio arina nefa za na dia ny hoe credit fampiresahanay araha dia za miatoko rehefa tatio arina nefa ohatrany
de aza mandefa tsony avy alao any fa olona mivolanao fotsiny itiavany anao fa tandremo tsara tandremo ary lasa zay le ataony fiteny amn'izao fotoana zao hoe rehefa mivehivavy mpamome vola lehilahy de zay ny ataony hoe mamasosy e manome sakafo azo fotsiny fa aza manome an'izany credit zany e raha ianao vehivavy ny amena credit tsy maninona fa raha ny lehilahy aza mena
rehefa mandindesy
ay a de iny tsy mametina atoka frezamihitsy fa de za foana nymiatoka azy aza miatoka lehilahy zany ianao
tialafinazy
nefa
ny
atahorako hoe
tsy
ho de tsy maninna inona ny atahoranao tsy hitantsony izy tsy fantatra angambany hoe matahotra ny sarany ngambany raha ohatra tsy mamea
ianao ve ataony fila tsy mahita fotsiny ra fa tsy mame vola azy anyge ianao de any amin'ny hafa indray zay mitady
mety na credi omenao azy ary mety antsony olo kafa fa
tsy mety zay indrindra mantsy
andao ndray tsika re 20 0 20 76 443 90 na ny 0 20 76 442 09 zay ny idirantsika mivantana amin'ny ora tahaka izao rehefa anatin'ny fandarana mba hovanintsika ny fandahany lara telefony generaly omena rehefa farany miaraba tompoko. Allô
tapaka ndray ngamany raha tsy ny fifandraisana
io koa moarakaraka zay le fifandraisana zay ihany koa ny eto amintsika de tsy hita zay anaovantsika azy andrasantsika foana zay antso efa hoe tsy maintsy misy miady foana ao tsinona amisisika foana miaraba tompoko
mba hovany tsikaretosikaretro
tonga de maka
voalohany aloha de miaraba mon général za
misotrako miaraba
natsatra ny tsingeritaona nateraha
volana fa
misotra
misotra ny firaretsy io
eanao mon général
misotra tompoko
efa nanatitra amin'ny fahademanjanaka
kely
bedibe a de zay vahoaka malagasy manka ti anao
misotra tompokoazana
fitainao
zany efa tsy latsaka zany efa tsy latsaka ho fitina
efitra zay momba le misondrakitra le kitra ohatrany zany hoe tonga de mandratra an'le zaza manoana kely ny hevitsy kitra zany za hoe ohatrany hoe tonga de mandratra an'le zaza ao anazy zany le kitra de zay ngamba mahatonga an'le ankizy reny tsy manan'izay miara-mipetraka ohatra ny somary maherihevitsetra
satria
mbola tany amboky izy de fa voavaka hoe kitra mitondra kitra ohatrany hoe zavatra mavesatra e
Misaotra tompoko, misaotra mitoro hevitra fa tena tsara be indrindra avy aminareo vehivavy reny mpianakaviana dia tena azo raisana tsara mihitsy zany zavatra zany.
Izany fijoroana vavolombelona zany tsinona hoe
zava-dehibe mihitsy an'izy zany
izy rehefa sendrany zavatra ohatra ao. Miarava tompoko.
Miarava tompoko.
Eto. Mbaovany nao.
Mahasaika fahita mbaovany.
Efa tafiditra ianao.
Saika antany kely hoe azafady.
Ia.
Honoa. Raha misy hoe fandahatra anakiroa ohatra hoe miatsy miatsy de inana ndraiky raha foana tsy volany tsyny tokony ataovana ve
ia tokony
nefa misy nefa raha foana tsy mety mampiavana misy de zay ny olana
inono ny antony
ntsaika inana atany tsy mety mampiavana izy
ka tokony izy ny antanianareo nge ataonareo ndrafozana hoe fa inona ny antony tsy hidiranareo am'le izy mba mampiavana satria nareo raha mandeha ny ombona
maro an'izany ka mety tsy tiany ngely vinantona
mety tsy tiany zany vinantona ary anakiray tsy tiany vinantona ary tsy tiany koa ny zanany am'izay fotoana zay raha tiany ny zanany de ataony zay ampirindranandreo sy ampilamina andreo de milamina ny tokantrano sy ny fianakaviany fa tsy tiany koa ny zanany
zany tena
maroaaisy e zanakapiraraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Parce que tu me fanaras quand naïs et puis d'accord bon naïs et puis d'accord bon tu
sais le fond du marron ça.
Fan firisan, fan pressan, t'es nazar va te pire.
Ny adidy ny tsy maintsy mandeha alohany ny andraikitra raha misy azonao tanterahana amin'ny fandraisana andraikitra dia tanterao fa raha ny adidy tsy azo ampandeferina eo anatrehan'ny andraikitra ny andraikitrao anatrehan'andriamanitra dia ny vady aman-janaka ao adidinao a zay ny adidy fa ny andraikitra ray aman-dreny sy ny piraitaposy ny tapaka sinamana
miarava tompoko alo alo Allô, il est là.
Allô.
Y est où, quoi?
Ah, c'est une équerre.
Ah, c'est ma mère en Asie, non?
Ni sur la nuit de la fin de ni la marmotte, ou à dix, ça n'y est pas, ça n'y est pas. Marre bambaka. Si tu n'es pas fou, tu ne si fan à ta, ne sont pas comme pied de
pied. J'ai.
Et non, pour les faillites, ça quand nul là.
Tout zay mihitsy
fa raha vao miakatra le lanitra teo a de lasa olana be le izy raha ianao nefa nipetraka ao a de nanao fotsiny miteny hoe aleotsika mba efampiresaka amin'izao matao resaka tsotra zany fiainana efa mafy a de aleotsika tsy mivatravatra rehefa miteny de mahita vahaolana foana rafozana indray hoany rafozana ray aman-dreny rehetra misy ny tiako tenenina rehefa misy ny olana amin'teo re tompoko ho anareo ray aman-dreny a aza mametraka balansa amin'ny tsara ianareo fa aleonareo mipetraka ho ray aman-dreny a manitsy fa aza miteny hoe ny andany ny aty ny tianao na ny aty ny tianao fa azana
sady tapitra koa ny fandaratsika de ndao fitinitsika
famitinina nge de tsotra manana fanantenana satria ny fanantenana tsy maintsy arahana finoana ary ny finoana mampisiny tsy misy manatsara fiainana mampivoatra mampandroso de zavatra tena hoe ny zavatra tsara eo amin'ny lafim-piainana no azonao rehefa misy fanantenana
itiany laraha telefona omena anareo aza miantso akoatra ny tilo ianareo a tiany ny antsoanareo a azonareo ny laraha telefona jeneraly 032 07 201 51 032 07 201 51 io ny laraha telefona azonareo ny jeneraly telefo azonareo ny laraha telefona jeneraly de atsoy izy jusqa maraina amin'ny fitsasany ka hatramin'ny valo ny tolakandro amin'iray sasany ka hatramin'nyroa ianareo any faritany de afaka miantso ny jeneraly alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny dimy arivo any hoany de efa afaka miantso azy ianareo de afaka miresaka lavalava kokoa amin'izay fotoana izay de atao tsara rehefa azonareo ny laraha telefony jeneraly de miresaka amin'ny jeneraly anareo de atao tsara ny fotoana rehetra satria mbanana zavatra ho ataonyko izy fa tsy tsika rery ny fandaratsika de miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany a ianareo zay mbola tokony ary te hieno an'izany fandarana izany de farany fiarahantsika roland teo amin'nylafin'ny teknika ny jeneraly désiré fitepiramakavelona anao famelapelarakevitra veloma tompoko
veloma tompoko
mba ho vanona fandarana rahanao eto amin'ny radio Dombosko isaky ny alarobia maraina amin'ny folo mba ho vanona fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba ho vanona.